Tesima le semia collata Campus FM vel frequenza mia uclita punt seban merba al program Ihor Therapy Talk fil compagnia tiei Carl Wright sarà pissata al famiglia un collega Claire Borch residenti f'kull program kull nart erba fitlita tawar nofsenar u kull nart sebt f'nofsenar in waslu lkom din il-diskussjoni b'sugġetti differenti li joltu il-ħajja tagħna u li aħna niddiskutu min lenti psiko u soċjo emozjonali nipromovu dik ir-riflessjoni illi tenna naturalment inkunu bnedmin aħjar u ġveru. Illum għażilna illi nitkellmu fuq suġġett ieħor, suġġett il, suġġett illi huwa l-abbuż, bażikament. Abbuż f'kull forma ta' abbuż se nkunu qegħdin induru dawra ma' forum differenti ta' abbuż u nifhmu wkoll x'ikun qed jiġri. X'ikun qed jiġri biex mhux biss kif naslu, kif bniedem jasal għal abbuż imma kif bniedem jaffetwah l-abbuż u kif jaffetwa l-ħadd ieħor ukoll ġveru. Nibda biex nilqa lil-Claire maħna.
Grazie, Carl.
Nittama li tinsab tajba.
Iva.
Għaddi ġimuħra. Suġġett il, Claire, suġġett il.
Ħafna. Iva. Għajem ħafna emozjoni differenti, uħsibi differenti u koll.
Ekku, jisu għallura trittju matriċ naħsbu ftit ukoll fis-semmija tagħna, nafu li dejjem qegħdin hemmhekk u nirringrazzjawhom għal dan. Su hekk kif se jilqawna? Kif se jilqawna niddiskutu fuq dan is-suġġett fejn jista' jkun ukoll li aħna niddiskutu nitkellmu matul din is-sija nkunu qegħdin immissu bottuni differenti fl-esperjenzi ta' dak li jkunu
ġewwa. Forsi tajjeb ngħidu Karl li ovvjament minħabba nkunu limitati fil-ħin jaf ikun hemm punti affarijiet li nkunu nixtiequ nidħlu fihom iktar imma ma jkollniex iċ-ċans jew affarijiet li jaf forsi jkollna naqbżu, allura dejjem importanti li jekk xi ħadd qed jismana u jħoss li hu konċernat fuq innifsu jew fuq ħadd ieħor dejjem ifittex lajnuna, dejjem isaqsi għal lajnuna professjonali. Għax ovvjament isu aħna f'din is-sija li nagħmlu flimkien inkunu qed nagħtu biss forsi lok biex dak li jkun jaħseb u jirrifletti imma ma nkunux nistgħu forsi nidħlu fid-dettall f'kollox daqskemm inkunu nixtiequ jaf ikollna semmija li xorta jkollhom xi mistoqsijiet wara li jismawna.
U għalfatt li kif qed tgħid tajjeb inti aħna ma nkunux qegħdin f'interazzjoni magħkom ma nkunu qegħdin nitkellmu għalikom isu hawnhekk untom qed tisimgħuna u maħniex qegħdin nikkomunikaw magħkom untom magħna. Allura tajjeb illi jekk jitilgħu ċertu affarijiet illi għalikom ikunu ta' skumdità, ta' isu xi ħaġa mibdija illi ma tkompliċ, tajjeb illi wieħed ifittex illi ikompli jiftaħ dwar dak illi jitla ma xi ħadd professjonali, mhux veru, importanti ħafna. Claire, isu semmissu ma l-abbuż minn diversi faċċati, għax hemm ħafna faċċati ta' abbuż, jiġifieri ma nafx imma hekk isu knamlu brainstorming ħafifa, qegħdin nitkellmu fuq abbuż verbali illi jkun qiegħed isir bil-kliem li jintużaw kważi bħala arma mhux veru biex bniedem jieħu ċertu sens ta' poter, ċertu sens ta' kontroll fuq ħadd ieħor. Hemm abbuż li huwa ta' natura fiżika u hawnhekk ukoll isu nwessow u niftħu għaliex nistgħu nitkellmu minn DV, minn vjolenza domestika. U allura abbuż fiżiku bi-violenza, nistgħu nitkellmu fuq abbuż fiżiku ta' natura sesswali, jien naf nistgħu nitkellmu minn abbuż illi jolqot it-tfal, nistgħu nitkellmu minn abbuż illi jolqot lill-kbar. Isu forum differenti ta' abbuż, jien naf abbuż ta' natura anke finanzjarja, abbuż ta' natura anke tal-kbar, tal-anzjani per eżempju. E forsi ftit nitkellmu fuq dan, però jeżisti hija realtà hija realtà li teżisti madwarna anka fis-soċjetà tagħna f'pajjiżna. Semmissuma dawn kollha u nifhmu mhux biss x'inhuma imma x'ikun qiegħed jiġri. Tajjeb, meta nitkellmu fuq abbuż u din nixtieq ngħidha fil-bidunet, so meta nitkellmu fuq abbuż, qegħdin nitkellmu fuq pattern ta' mġibiet. Maħniex qegħdin nitkellmu fuq incident wieħed partikolari, imma li normalment isu imġiba tintuża minn individu biex ikun hemm ċertu poter u kontroll, però fuq ħadd ieħor però fuq firxa ta' żmien u b'ċertu strateġija. Jiġri għalhekk qed innużaw il-kelma pattern. Tajjeb, fejn l-imġieba tidħol f'pattern. Claire, isu x'inhu l-iktar illi huwa komuni? Isu nibdew minn hemmhekk, anke kieku kellna naħsbu mill-perspettiva ta' minn qed jismana. Meta semmejna l-kelma abbuż, fejn jitfa' moħħu dak li jkun l-iktar u x'veru?
Naħseb Karl fil-verità sfortunatament kollha huma komuni. Id-diffikultà hi li forsi hemm minnhom li jkunu jidru ovvi iktar minn oħrajn u jkun hemm minnhom li jiġu rrapportati iktar, forsi għax ikun hemm provi iktar.
Allura nafu bihom iktar.
Eżatt, però ma nistax ngħidlek li hemm waħda aktar minn oħra.
Eżattament.
Naħseb l-iktar forsi waħda li nisimgħu fuqha għax kif qed ngħidu għal raġunijiet differenti huwa anke l-abbuż verbali ta' kif attinti Karl ċertu kliem jintużaw bħala arma u forsi nazzar dan ngħid li l-iktar waħda mhux l-iktar komuni ma li nisimgħu anke fuqha għax ukoll naħseb daqsxejn żgħira inqas biża biex in-nies jitkellmu fuqha minħabba li dak li jkun ġili jibża jitkellem fuq tipi ta' abbużi oħrajn minħabba r-reperkussjonijiet ġili anke legali li jaf ikun hemm li tinkwita l-ċertu nies jew li tbehdhom ftit milli jitkellmu fuqha. Mentri fejn jidħol forsi l-abbuż verbali għaw min jaħseb illi forsi għax huwa verbali biss. Allura li iktar wieħed jista' jagħlaq għajn, però fil-verità abbuż huwa xorta abbuż u l-abbuż verbali jista' jkun ta' ħsara daqs jekk mhux iktar ġieli minn forsi abbużi oħrajn. Ovvjament jiddependi l-persuna, l-kuntest, imma naħseb wieħed li nisimgħuh komuni, però mhux għax ngħid illi l-oħrajn mhumiex komuni l-istess.
Ekku, jiena isu kieku kelli wieġeb l-istess mistoqsija l-għamilt jiena stess. Ekku, isu anke jiddependi minn xi ġie espost pubblikament anke mill-medja illi ħafna midrabi forsi issemmi jien naf il-vjolenza fid-dar, il-vjolenza domestika. U anke għax tirrapporta każijiet mill-qrati u forsi għax illum iktar komuni u iktar faċli għal dak li jkun li jitkellem fuq diżgwid relazzjonali, separazzjonijiet, divorzi, sutħannażja f'dik il-kultura, allura forsi iktar nisimgħu bija din. Jew forsi każijiet ta' abbuż fuq it-tfal li joħorġu anke għal-darboħra permezz tal-rapportaġġ fil-medja anke mill-qrati u allura forsi iktar komuni li nisimgħu biha. Però ġustament kif qed inti ma jfissirx illi l-abbużi fil-forum differenti oħrajn ma jkunux qed isiru. Jiġifieri ikun hemm minnhom qed isiru anke b'mod sottili. Kun hemm minnhom qed isiru fis-skiet, pereżempju nibda bih biex anke nagħtih l-importanza li forsi xi kultant ma tantx intuħ, l-abbuż fuq l-anzjani. L-abbuż fuq l-anzjani. Abbuż fuq xi ħadd illi huwa vulnerabbli, huwa dajjef, m'għadux forsi fil-forma fiżika illi kien qabel. u allura l-lum bil-marti jew bletan huwa ftit iżjed deboli jew ħafna iżjed deboli u nispiċċaw ikollok nies li jabbużaw minnhom. Familjari mhumiex li jabbużaw mill-anzjani. U ngħid familjari mhumiex għax għandek realtajiet differenti. Għandek realtajiet ta' familjari li jabbużawhom billi pereżempju il-mod kif iġibruhom magħhom. Il-mod kif iċaħduhom minn ċertu affarijiet li jgħidu li kollhom bżonn. Għax le mhux veru dik m'għandek bżonna u le dik tista' taddi mingħajra, u le għax issa kilt m'għandekx għal fejn tieħu iżjed, u le għax issa dak għadna se nagħmluha, tistenna. Isu ħa ma nsemmux il-manipolazzjoni anka li jkun hemm u dik hija abbuż forma oħra ta' abbuż, manipolazzjoni li jkun hemm bil-finanzi tagħhom jew blassi. Ħa ma nsemmux ukoll manipolazzjoni fil-forma allura ukoll ta' abbuż fejn tidħol wirt u anke dokumenti ta' natura legali. Anka minn mhux familjari min jaħdem mal-anzjani. Il-mod kif nitrattaw. L-isfortunatament ġieli jiġri illi dawn jispiċċaw numru. U din tiġri għandna sfortunatament anka minħabba ċertu fatik illi dak li jkun ikollu fuq il-postijiet tax-xogħol, qed nirreferi għall-isptarijiet, qed nirreferi għad-djar tal-anzjani, qed nirreferi għall-istituzzjonijiet oħrajn, u nsellem għax sakemm qed ngħid hekk ħafna huma dawk illi jagħmlu xogħolhom b'mod impeccabbli, b'dedikazzjoni, passjoni kbira, tajjeb. Però hemm min sfortunatament illi anka għax ikunu ejjenin huma stess, imma mbagħad il-mod kif jitrattaw l-anzjan illi ikunu koll abbużiv. Il-mod kif ikellmuhom, jgħidu magħhom, il-mod kif imissuhom. Anka minħabba wkoll li jkun hemm ċertu mard. U allura forsi hemmhekk jidħol it-taħriġ ta' min ikun qed jaħdem magħhom. Li forse mhux dejjem qed postu. Allura jgħidlek nħallih pereżempju jerfa' jdeħ fuq, jew ħallih pereżempju tieni jew jigranfa miegħi. Diskulli li aħna ma rridux li l-ħaddiem jispiċċa f'dik is-sitwazzjoni, però fejn it-taħriġ u kemm qiegħed avvanzat it-taħriġ biex inti taraf tempatizza fl-istess ħin tipproteġi lilek innifsek, però.
Ekku, qed naħseb Karl jiena nisimgħek fuq kif meta nitkellmu fuq it-tfal jew abbuż ta' tfal nafu li hemm liġijiet u proċeduri ċari ħafna, però fejn jidħlu l-adulti u anke l-anzjani hija kwistjoni differenti. Naf li hemm xogħol li qed isir anke fuq liġijiet ta' dwar protezzjoni ta' nies vulnerabbli li huma adulti, jiġifieri mhux minorenni, u nafu wkoll li hemm ċertu liġijiet u proċeduri anka fejn tidħol il-vjolenza domestika, però nafu li għatem xogħol li għandu jsir u dejjem nittamaw li ovvjament aħna fi żmien li ġej naraw anka ċertu liġijiet li jiġu in place. Jiġifieri tajjeb meta naħsbu fuq dan is-suġġett forsi ma naħsbux fuq l-abbuż biss li l-iktar forsi nisimgħu dwaru jew naħsbu fi gruppi jew persuni li forsi spiss isu naħsbu fihom mal-ewwel għax hemm nies oħrajn ukoll.
U għalhekk bdejna bdejn. Għalhekk bdejna bdejn, Claire, biex nagħtu għall-importanza li xirqilha għaliex inħossu illi isu jista' jagħti l-każ u ma naħsibx li qed nimmaġinaw imma illi hija nieqsa u hemm bżonn ta' ħafna iżjed impenn, ħafna iżjed xogħol f'dan it-rigward. Naturalment forum oħrajn ta' abbużi li identifikajna fid-daħla ta' dan il-programm, l-abbuż verbali. Li inti anka meta intervjenejt ftit tal-minuti ilu kleret isu dan huwa komuni u serju u xi kultant forsi anka għax huwa tant komuni ma tantx nindunaw jew nassorbuh u nieħduh kif jgħid l-Ingliż nieħduh for granted. Ma hawnhekk għanna kliem li qed jintuża illi jikkawża uġieħ anka fuq livell emozjonali. Qegħdin nitkellmu fuq mhux neċessarjament ukoll imma mhux neċessarjament ajat, mhux neċessarjament tajjir insulti partikolari, mhux neċessarjament umiljazzjoni, kollha jistgħu jkunu involuti tan, imma mhux neċessarjament. U allura sakemm qed ngħid hekk min jaf forsi kemm hawn semmija tagħna qed jgħidu mela xiex iżjed. Xiex iżjed. Jinna, per eżempju, li inċanfrek, li nsiktek. Li nikkundannak, nġudikak. Li per eżempju nirrepetilek dejjem l-istess affarijiet sakemm insammarlek ġo fik li jintek. Terdit. Isu anka ħankun forsi ftit paradossali hawnhekk trattament ta' silenzju. Li sadattant qed ngħid forsi anke antom is-semija tagħna qed tgħidu x'qed tgħid abbuż verbali bil-kliem, bl-kliem jiġifieri iva. Li jiena nagħtik dak it-trattament tas-silenzju illi naf li bih inkun qiegħ nifnik.
U tkun qed twaqqaf il-kliem ta' dak li tkun qed twaqqaf persuna milli tagħmel konverzazzjoni miegħek, jiġifieri li inti qed tibblokka l-espressjoni ta' dak li jkun għax jekk inti mhux qed titwieġeb lura persuna ma tistax tibqa' tikkomunika miegħek.
U allura isu qegħdin nitkellmu fuq forma ta' abbuż illi hija sottili mhux bil-fors esplicita manke sottili. Jinnaf per eżempju inkludu dak it-terminu forsi daqsxej diffiċli u nistgħu nispjegawh għas-semmija tagħna, gaslighting. Forma oħra ta' manipolazzjoni ta' kif jiena kważi nġelek kważi jkun hawn min jgħidlek imma jiena da se jġenninni. Jew di se ġenninni jien. Tgħidli affarijiet u nibda ngħid imma jien veru hekk, ma jien veru. Qed ngħid hekk ma jien veru qed nagħmel hekk, nitfixkel tax jiena ma nħoss li qed nagħmel hekk, imma daqgħet dejjem hekk nirċievi dan il-
Ekku, persuna tispiċċa tħossa li mhix ċerta tistax temmen il-ħsibijiet tagħha jew le. Meta nitkellmu fuq gaslighting, hekk inkunu qegħdin ngħidu essenzjalment li inti persuna ġibek tistaqsi jekk hux vera għext l-istess realtà. Kważi tista' tgħid persuna tibda tħossa ekku li hemm deluzjoni. Għalfejn minħabba li persuna ssib mod ta' kif iddawwar is-sitwazzjoni jew il-kliem biex dejjem tider bħala l-vittma jew inkella li dejjem għandha raġun u inti l-persuna li tkun qed tirċievi da kollu tħossok illi issa qed tgħix ġo dinja differenti li l-esperjenza tiegħek m'għandha xejn x'taqsam ma l-esperjenza kif kważi qed tiġi mibjuha minn għand dik il-persuna.
Ekku, u allura rridu noqogħdu ħafna, ħafna attenti mill-abbuż verbali. U nieħduh bis-serjetà. Għax jiena ma nafx taħseb inti kler, ma naħseb illi f'ħafna drabi. Tant jindara. Li ma nieħduhx bis-serjetà.
Ekku. Jiġi aċċettat. Anke naħseb xi kultant, Karl, jiġi aċċettat bħala forma ta' dixxiplina, mezz ta' dixxiplina jew biex nimmotivaw lil dak li jkun. Jiġifieri hawn min jemmen li iktar kemm tkun aħrax jew iktar tajt ċertu kliem li fih ċertu peace, iktar persuna ħadd immotiva biex tagħmel aħjar. Naħseb anke f'esperjenzi li għaddejt jiena meta kont għadni l-iskola fej kif bdejt tgħid inti l-ewwel anke fuq l-anzjani Karl, ħafna nies iddedikati għal ħaddieħor ġvi li jidħlu f'helping professions jew ikunu hemm tfal jew għall-anzjani jew għan-nies ikunu hemm brieda u intenzjoni tajba ħafna u jagħmlu xogħol eċċellenti. Imma sfortunatament bħal kull professjoni oħra issi persuni li jużaw metodi li xejn huma sani. Per eżempju jien niftakar forsi xi għalliema li biex jaraw immur aħjar jew inġib marki aħjar fis-suġġetti tagħhom li kienu jużaw tajjir jew inkella inti mhux kapaċi għal dak il-livell aħsab wara għal dak il-livell li jisu jirroduċ ibaxxuk. U dak huwa kliem li jista' jtellef l-itfal jew liż-żgħażagħ jew lill-adulti u jiqpa' magħhom. Jiġifieri anke forsi f'kuntesti ta' dixxiplina ħanajtek jew f'kuntesti fejn hemm adulti li għandhom responsabilta lejn it-tfal jew lejn iż-żgħażagħ u jaħsbu li qed jagħmluha biex jgħinu, ukoll irridu noqogħdu attenti għax ċertu kliem huwa abbużiv li inti tajja. Persuna u tajdila inti m'intix kapaċi għalek, mhux ħajrnexxielek, ma tgħinx biex persuna tibni konfidenza fi annifisha, imma anzi l-persuna ħatħossa li verament mhijiex kapaċi, speċjalment f'ċertu età meta it-tfal u ż-żgħażagħ ikunu għaddejjin minn żvilupp u tibdil kbir ħafna anke fuq aspett psikoloġiku, emozzjonali, neuroloġiku li allura dan il-kliem jaffettwa s-sens anke ta' identità tagħhom, is-sens ta' stima tagħhom li hom infushom. U għalhekk ikun taħsara u le ma jimmotivax il dak li jkun għax nisimgħuha spiss fortunatament imma jiena nipprova nippuxjhom biex jmorru aħjar, pereżempju biex jien naf biex ma jikbrux forsi spoiled pereżempju, imma hemm mod u mod ta' kif inti tista' tispjega meta jidħol it-tajjir jew l-imbaxxu l dak li jkun hemmhekk dak huwa kliem abbużiv.
Ekku, rridu noqogħdu ħafna attenti kif qed tgħid inti. U nżid, li ma nużawx l-istrateġija t-tattika illi forsi ċertu nies ipoġġuha fis-sentenza fil-frażi noqorsu fil-laħam il-ħaj, tajjeb. Billi nużaw u nimmanipulaw l-emozzjonijiet fuq livell emottiv. Tajjeb, għax allura għax naf illi per eżempju ir-raġel jew il-mara jew it-tifel jew it-tifla sensittivi mela ħalli intija waħda kif ngħidu bl-Ingliż below the belt. Għax naf fiċċert li se ndaħħalha f'oċrita jew se naf fiċċert li se noqrosha. Fil-verità tkun qed weġġaħha. Nkunu qed iweġġgħu lil xulxin. U kif qed tiġifieri hawnhekk mhux neċessarjament li jkollna affarijiet li qed jidhru b'dal mod, b'mod espliċitu, ma jaf ikollna affarijiet sottili wkoll. Illi hija tattika maħmuġa ngħid jien ħafna, ħafna. Illi bija u għalhekk hija tant amount tal-abuse, għalhekk tammonta f'abbuż. Għaliex hija strateġija ħażina.
Bħal meta Karl kien morru lura anke fiskejjel u kif kien il-metodu qabel ta' disċiplina forsi iktar fil-passat milli llum, thankfully, fejn jekk xi ħadd jagħmel xi ħaġa ħażina fl-iskola kienu jiktbulhom ċertu titli, pereżempju fuq karta, u jridu jwaħluhom. Per eżempju ma' moħħom u jduru f'klassijiet b'dawn it-titoli.
Umiljazzjoni.
Eżatt, li jumiljaw, li jbaxxu, ġifieri avolja aħna nisimgħu ħafna fuq meta qabel kienu jsawtu bir-riga, per eżempju, u dik nsemmuha ħafna naf ovvjament kemm ħażina u kemm tweġġa. Imma anke metodi oħra li oħrajn li kienu jintużaw li ma kienx jinvolvi l-abbuż fiżiku bħal din li qed insemmi wkoll. Għamlet ħafna ħsara f'ħafna ħajjiet ta' tfal sfortunatament.
Ekku, jien naf pereżempju abbuż verbali ieħor kam jikkoreġi, jikkoreġi, jikkoreġi l-ħin kollu, l-ħin kollu, l-ħin kollu fuq kull ħaġa. U l-mod kif. Inkluż dak li qed issemmi inti. Ukoll huwa sa tgħidli m'għax qed tgħid, allura il-ħażin ma nikkoreġuhx. Mod u mod kif nikkoreġuh. Ullum il-ġurnata iżjed ma' avvanzajna u iżjed ma' nitalmu, nifmu li hemm modi li huma tajbin u rekkomandabli kif nikkoreġu u hemm modi li huma naċċettabbli.
U biex nżid miegħek, Karl, din mhix maħniex qed ngħidu da kollu biex inrabbu jew inrawmu ġenerazzjoni li hija soft, għax hawn min juża din il-kelma
x'għax
issa sirna soft. Issu m'għadniex b'saħħitna, m'għadniex kapaċi, isna sensittivi wis. Il-verità hi li nafu li hija volja persuni llum adulti li esperjenzaw dawn l-affett b'xi mod jew ieħor sabu mezza kif ikampaw. Però fil-font tagħhom iħossu jafu li daw kienu momenti li kienu diffiċli u mbagħad xi twassal dik għal adulti li forsi jkunu rrabjati, li forsi ma jafux jesprimu ruhom b'modijiet differenti li jkellmu lin-nisa jew l-irġiel tagħhom jew l-itfal tagħhom bl-istess mod li allura ovvjament hemmhekk qed ngħidu li issa tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra u niltaqgħu magħha b'daw il-modijiet, jiġifieri għavolja persuna ma tkunx tidher issa krollat minn barra, però ma jfissirx li ma jkunx sar ħsara u li dik il-persuna mbagħad bħala adulta mhux qed tagħmel sara l-ħadd ieħor, forsi il-persuna innifisha m'għandunatx xi ħsara sar magħha imma qed tagħmel sara ma' ħadd ieħor. U mhux kulħadd ukoll joħodhom l-istess l-affarijiet, però ħafna drabi kolli ngħid Karl forsi taqbel miegħi man-nies li niltaqgħu magħhom li meta jiġu assiju no u jiftakru f'daw il-momenti iħossu jafu jarfu li m'għandhomx anzi li rabbit fihom ċertu resentment, rabja, dwejja, forsi anzjetà wkoll żejda xi kultant jew ħafna drabi, forsi diffikultà biex jikkomunikaw. Jiġifieri r-reperkussjonijiet huma diversi u għalhekk qed ngħidu dan ukoll.
Ħa ma ngħidux ukoll kif iġibhom kważi bidejhom marbutin. Kif se jġibu ruhom? Meta jiġu biex jittrattaw ma' wliedhom u ma' nies oħrajn. Għax dan kollu jaffettwa bl-Ingliż ngħidu ripple effect, għandu dak l-effett illi mbagħad nibda nitfa' fuq ħadd ieħor jingħalix għax hekk naf, għax hekk naf, hekk tgħallimt. Tgħallimt nuża l-sieni b'dak il-mod.
Ekku, u tarom il-reperkussjonijiet Karl għax anke jkollna ġenituri li jkunu inkwetati għax it-tfal tagħhom pereżempju qed jibbu li jgħu tfal oħra l-iskola. Però ma jkunux qed jirrealizzaw li l-mod ta' kif huma jitkellmu u xi kliem jużaw ma' wliedhom stess jew mal-ġenitur ieħor. Ekku ikun l-istess, jiġifieri ikun qed ikunu bulis. Allura ma tistax inti tippretendi li t-tfal tiegħek ma jkunux bulis huma l-iskola. Ola, meta inti m'inti xi qed turihom xi ħaġa differenti.
Ekku. Ekku. Kuntrast ċarissimu nett huwa mal-abbuż fiżiku. Għaliex l-abbuż fiżiku forsi l-iktar ovvju għaliex jidher. Għax jidher. Jiġifieri u jħalli kif naqbdu ngħidu, su jħalli l-marka. Il-marka tad-daqqa, il-marka tal-ferita, il-marka ta' dik il-jinnaf iż-żamma kontra l-volontà tiegħek. U allura hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq swat, qegħdin nitkellmu fuq daqqiet, daqqiet ta' pon, daqqiet ta' ħarta, qegħdin nitkellmu fuq grief, qegħdin nitkellmu fuq użu ta' saħħa fuq ħadd ieħor li nisforza ruħi fuqek isu li nżommu kontra il-volontà tiegħek, qegħdin nitkellmu wkoll naħseb jien fuq anke sewqan perikolus. Illi b'xi mod huwa fiżiku, huwa fiżiku, għax qed nipperikola l-ħajja tiegħek, u anke meta ninvadu l-ispazju ta' xulxin, mod speċjali meta m'hemmx kunsens, u allura su dan ifakkarni ma nafx inti fuq il-vjolenza domestika wkoll in a way.
Iva. Ovvjament meta qed ngħidu vjolenza domestika li qed ngħidu huwa vjolenza li ssir bejn persuni li għandhom relazzjonijiet intimi, close, jiġri jistgħu jkunu ġenituri fuq l-wliet, partners, jiġri koppji miż-żewġin jew le, nies li jgħixu taħt l-istess saqaf. u il-violenza domestika tista' tinvolvi tipi ta' abbużi differenti. Imma sfortunatament, ġviri, jew fortunatament, x'laqasna f'naqbad ngħid, nisimgħu ħafna fuq l-abbuż fiżiku. Għax huwa abbuż kif qed ngħidu li jidher. U il-ħaġa li tinkwetani ħafna Karl hija kemm nisimgħu bimwiet. Ukoll li huwa riżultat ta' violenza domestika ta' abbuż fiżiku li huwa komuni ħafna iktar milli wieħed ovvjament jixtieq minn m'għandu jsir qatt imma sfortunatament anke f'Malta hija xi ħaġa li nisimgħu spiss meta tara l-popolazzjoni tagħna.
U x'messaġġ inkunu qegħdin nagħtu
wkoll? Hija xi ħaġa li hija allarmanti immens. U ovvjament hawnhekk nistgħu wkoll nidħlu ftit nitkellmu fuq anke il-fatt li kulħadd jista' jkun vittma, kulħadd, nisa u irġiel, imma fejn jidħol violenza domestika u anke abbuż fiżiku ħafna drabi din narawha fl-adulti fuq in-nisa. Però kulħadd jista' jkun vittma ta' abbuż.
Għax għandna wkoll irġiel li huma vittma, però naħseb illi iktar hija komuni kif qed inti fuq in-nisa. Ejja nkomplu nitkellmu anke dwar dan u niftħu iżjed għax imbagħad mill-abbuż fiżiku imorru mill-ewwel l-abbuż sesswali. Imma ejja nagħmlu waqfa biex nisimgħu l-kanzunetta li ħejjejna għalikom għall-programm tal-lum, kanzunetta li tuna Love li hija Feelings.
Too much, is it just enough for you, for you? 'Cause it's getting late, would you like to stay? Nah, 'cause I'm bad at reading signs, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that.
Dik kienet il-kanzunetta li ħejjena għalikom għal dan il-programm, għal dawk li forsi għadhom kemm naqdu magħna, qed issegwu Therapy Talk, il-program ta' kunnar terba fil-klita ta' wara nofsinar u s-sibt f'nofsinar dejjem fuq Campus FM miegħi Carlrights, terapista tal-familja u l-mistiedna residenti Claire Borch. Illum qegħdin niddiskutu l-abbuż qabel ma' minna dik il-waqfa konna qegħdin nitkellmu dwar l-abbuż ta' natura fiżika u anke fuq il-vjolenza domestika illi forse realtà li ma semmejniex qabel ma minna dik il-waqfa Claire hija realtà ta' kemm imuħ biha wkoll għax daqskemm nafu biha u daqskemm hemm każijiet kif kont qed tgħid inti li anke jwaslu għal imwiet eċetera u nisimgħu bihom fil-medja, però kemm hija wkoll realtà moħ biha.
Ħafna. Jiena niltaqa' ma' nies li biex jaħbu minn tal-madwar anke jintużaw affarijiet bħal make-up, bħal pereżempju parrokki, ħwejjeġ differenti li jkunu qed jintużaw b'mod għatta apposta biex jaħbu anke ċertu marki jew tbenġil li jkun riżultat u frott ta' vjolenza u ta' abbuż. U meta nitkellmu ma' daw il-persuni jgħidulek kemm anke jħossuhom imbarazzati jew imwaħlin għax ikunu jafu li ma jixraqilhom x'hekk, però jsibuha diffiċli li forsi jipproċedu jew jsibu l-għajnuna jew li ma jiqpawx f'dik ir-relazzjoni pereżempju. Ovvjament hija kumplessa immens apparti li niltaqgħu ma' nies li jibdew jemnu kważi kważi mhux li jixraqilhom hekk ta' imma ġieli jħossu li forsi huma jaħtu ta' ċertu affarijiet u allura dik hija reazzjoni li tiġi minn rabja li kważi kollhom joqgħdu biha. Li ovvjament huwa ħsieb perikolus ħafna.
Ekku, sfortunatament ġieli konna anke każijiet fl-esperjenza klinika tagħna, fil-prattika klinika, ta' nies li kważi kważi minkejja li jkunu qegħdin jirrikonoxxu li jinsabu ġoħ sqaq f'ħajjithom f'sitwazzjoni simili, kważi kważi ma jiġux konvinti faċilment biex jiċċaqlqu minn dik ir-relazzjoni.
U forsi nistgħu nispjegaw għala, Karl, għax fortunatament ikun hemm ġudizzju wkoll li tisma' persuni li jgħidulek imma da jew din jekk qed jesperjenzaw dawn l-affarijiet mhux jitilqu jew iwaqfu r-relazzjoni jew jirrapurtaw. U ħafna iktar faċli li tgħidha milli li tagħmilha minħabba li ħafna drabi f'kull relazzjoni ikun hemm taħlit ta' emozzjonijiet u ta' esperjenzi, ġifieri ħafna drabi dawn ikunu persuni li forsi ma' min ikun qed jabbużhom ikollhom anke momenti tajbin jew momenti sbieħ, allura dak li jkun ġieli jeħel ma' dawk u jsiba diffiċli biex imbagħad jara aspett ieħor, jiġifieri ġieli jkun hemm anke issues oħrajn, forsi finanzjarji pereżempju li allura wieħed iħoss li ma jistax jitlaqax mhux ħajkampa. Naraw ukoll anke persuni li jkunu kibru forsi f'ambjenti kif bdejna ngħidu l-ewwel fejn tant l-adulti ta' madwarhom ma għenuhomx ikabru konfidenza fihom infushom u stima tajba tagħhom lejhom infushom illi kważi kważi jibdew jemnu li qatt mhu ħajiltaqgħu ma' persuna oħra li ħad titratthom tajjeb għax huma ma jixraqilhomx jew qatt mhu ħajsibu persuna li tħobbhom dak il-mod għax l-imħabba tikkrea konfużjoni wkoll, jiġifieri jekk jiena tgħallimt li persuna tħobbni imma tkun violenti miegħi, it-tifsira tal-imħabba għalija tiġi dik. Jekk jiena kbirt forsi nara l-vjolenza jew n-esperjenza abbuż, hemmhekk fl-iżvilupp tiegħi u fil-mod ta' kif jien fimt l-imħabba, daħħalt dik il-parti bħala parti mill-pakkeġġ fl-imħabba li l-imħabba tfisser kaos ukoll jew l-imħabba tfisser nuqqas ta' kunsens. U dik imbagħad ġieli aħna nirreplikawha fir-relazzjonijiet tagħna bħala adulti li għalina l-imħabba tkun tkun kaotika. Hija xi ħaġa li naċċettaw li issa part and parcel fir-relazzjonijiet tagħna jew fil-mod ta' kif persuna tesprimi l-imħabba lejna għalfejn għax ġieli persuna tgħidilna jien nagħmel hekk nitlef lili n-nifsi jew nirrabja jew nerfa' jidi għax tant kemm inħobbok pereżempju, jew għax tant kemm jien għandi passjoni lejk jew tqajjim li emozzjonijiet differenti. U mhux dejjem faċli li wieħed jieqaf u jevalwa jew jarbel dan il-kliem. Ovvjament meta persuna tkun għaddeja minn dan l-istress, aħna nafu li l-istress ukoll jaffettwa għalna anke l-kapaċità ta' kif aħna nipproċessaw l-informazzjoni, kif aħna nirraġunaw, taffettwa għalna l-konċentrazzjoni tagħna, l-attenzjoni tagħna, l-istress, l-ansjetà, trauma, l-abbuż, jaffettwa għalna il-mod ta' kif aħna ikun qed jaħdem moħħna b'mod konjittiv jiġifieri wkoll. U għalhekk ma nistgħux inkunu f'pożizzjoni aħna minn barra li ngħidu għalfejn daw il-persuni ma jitkellmux jew għalfejn ma jitemmux daw ir-relazzjonijiet pereżempju.
Ekku, interessanti anka ġiet f'moħħi Claire inti titkellem kif ikollok min anke jekk jirnexxielu joħroġ minn relazzjoni bħal din tossika minħabba l-violenza jispiċċa jidħol f'xi ħaġa simili.
Iva.
Illi hija realtà oħra. Illi hija realtà oħra. Realtà tan kważi ma nafx aħjar. U allura kemm ukoll kważi kważi b'mod awtomatiku tenfasizza l-bżonn illi naħdmu fuq nafusna u ġveru. Ħan nifmu eżattament għaliex jiġrilna hekk. Navvanzaw biċċ oħra, forma oħra ta' abbuż hija l-abbuż sesswali illi qegħdin nitkellmu fuq attività sesswali illi dak li jkun ma jkunx irrid. Ma jkunx irrid, mhuwiex jikkonsensa. Allura isu min ikun qiegħed jipperpetwa l-użu tal-forza, jeddet jew jieħu vantaġġ fuq il-vittma, fuq il-persuna li tkun vittma, ikun qiegħed naturalment jipprova jieħu xi ħaġa, u effettivament ukoll jieħodha, meta il-persuna l-oħra ma tridix. U rrid ngħid li mhux sempliċiment l-att fiżiku innifsu, imma anke bil-kliem. Jiġifieri
l-harassment.
L-harassment, eżatt, jiġifieri meta qegħdin jien naf fuq post tax-xogħol u qegħdin nużaw terminoloġija sesswali biex nippruvaw nimmanipulaw, biex b'xi mod nippruvaw nieħdu xi forma ta' vantaġġ. Dan huwa wkoll parti mill-istess abbuż li qegħdin nitkellmu fuq.
U koll Karl biex nżitt miegħek meta nitkellmu fuq abbuż sesswali, ħafna drabi anke moħħna jmur pereżempju fuq stupru li ovvjament huwa abbuż sesswali li jagħmel ħafna ħsara. Però wkoll nħeġġeġ il-minet jismana jaħseb ukoll f'abbuż li forsi jidher iktar sottili anke bejn koppji miż-żewġin pereżempju fejn il-kunsens għandu jkun dejjem mhux għax ġieli jingħata l-kunsens mela allura jiena nippretendi li l-kunsens qiegħed hemm dejjem, il-kunsens irid jingħata kull darba u jrid jingħata minn persuna li tkun konxja li taf x'qed tagħmel mhux persuna li forsi tkun xorbot xifti twis, u jekk persuna tidher skomda, jiġifieri forsi il-persuna ma qalitx le, ma qalitx le bil-kliem, imma qed turik li hija skomda għax aħna minn non-verbals nindunaw, jekk persuna qiegħda turik jew forsi dubjuża, dik hija le. Iva hija iva ċara jekk mhijiex ċara li iva hija le, ma hemmx mod ta' kif iddur magħha.
U qisu Claire qed inġib f'moħħi wkoll rabta bejn din u li ddiskutejna qabel għall-vjolenza domestika. Għaliex hawn min u speċjalment nisa, tajjeb, illi jgħidulek bżajt. Għax dana kien għadu kemm qed jgħiddni, kien għadu kemm qed jgħidli hekk, kien għadu kemm qed jgħidli hekk.
Ekku.
U x'ta tagħmel imbagħad? X'ta tagħmel?
Ekku.
Speċi qed tgħid inħallih.
Iva, stupru jista jisir anka f-relazzjonijiet li kunu ilom, li ġviri jem commitment, jew zwieċ, jew whatever, u mux stupru biss, anka li per eżempju xaħat tisaqsik, per eżempju biex tibat ritratti tijak, bċertu mod, per eżempju, forsi kunu ftit kompromettenti, eżat, jew li xaħat jisfurza aktar għal-pornografija, per eżempju, ġviri mux biss atti sessuali fiziċi, ħanajtek, ma jistaw ikunu atti differenti ta' natura sessuali.
Ekku, kemm huwa suġġett serju, kemm qegħdin nirrealizzaw anke aħna stess li naħdmu f'dan is-settur u naħdmu ma' ħafna nies li jġibu dawn it-tip ta' diffikultajiet, kemm nirrealizzaw illi hemm fuq xiex taħseb. Nistess naqbad li l-nifsi niskot kważi. U ngħid imma kemm hemm anseddu li mhux qed jintqal. Kemm hemm dbatija u sofferenza fis-skiet.
Iva. U kemm hemm nies li forsi ninsew naħsbu fihom Karl ġifieri bħalma qed l-ewwel. Iva hija realtà sfortunatament li nafuha minn ħafna riċerka, minn statistika, minn esperjenza klinika li n-nisa hemm tendenza li jkunu l-iżjed li esperjenzaw vittmi ta' abbuż sesswali fiżiku, però wkoll qed naħseb ukoll firġiel li jkunu qed jgħaddu minn dawn l-esperjenzi u kemm uħossuhom skomdi li jitkellmu għax mhijiex xi ħaġa li hija mitkellma ħafna, speċjalment meta jidħol anke ġifieri
ġeneru.
Ekku, però fej jidħol pereżempju abbuż verbali forsi hemm ċans li jgħidulek, però meta jidħol abbuż fiżiku anke kważi jkolli ngħid iktar u iktar sesswali li l-irġiel ġieli jesperjenzaw kemm hu iżjed diffiċli biex jitkellmu minħabba li sfortunatament jistgħu jiġu reduced il-kliem tagħhom anke minn kollegi jew ħbieb li jekk jazzardaw jgħidu xi ħaġa żgħira li jew jitħqu jew jgħidu ma jistax ikun jew jgħidu pereżempju anzi għandek xorti li eżempju jinna fa dik il-persuna għamlitlek hekk jew tridek jew imma fil-verità anke sexual harassment niltaqgħu miegħu ġifieri naf jiena ltqajt ma' irġiel li esperjenzawha minn nisa ġifieri u minn irġiel oħra wkoll ġifieri tista' tiġri lil kulħadd. Nerġa' ngħid ovvjament forsi marriċ isni najda din biex imbaxxu anka forsi kemm gravi u allarmanti s-situazzjoni fuq in-nisa, ġifieri nafu li hija allarmanti immens. Però l-irġiel ukoll jistgħu jkunu vittmi b'modijiet differenti, forsi iktar ħanajtek xi kultant. Laqas noqgħod attenta għax mhux ħanajt forsi b'inqas periklu għax ma nkunx qed inkun ġusta, imma xorta taħsara, xorta taħsara.
Ejja nimxu biċċa oħra l-qudiem għaliex il-ħin u liju, imma forma oħra ta' abbuż. Aħna semmejna, isu għadna kem semmejna anka xikun qed jiġri bejn il-koppja, bejn min ikun qiegħed fiż-żwieġ. L-abbuż finanzjarju. U hawnhekk isu forsi dimma tantx nitkellmu fuqha, u forsi l-fatt kif li għadni kemm semmejta dak li jkun jgħid imma darna xi tfisser. X'abbuż hu dan. Insomma, jien nirrifletti ftit qed ngħid il-mod kif wieħed anka jikkontrolla l-abbiltà ta' persuna illi takkwista tuża jew tħaddem riżorsi finanzjari. U iva, ġo dar f'relazzjoni, ġo familja, ġo sistema, ukoll insibu element, sfortunatament, f'xi sistemi fejn ikollok min jikkontrolla. Fejn ikollok min ma jħallix, per eżempju, l-mara jew l-raġel jieħu ikollu idea ta' x'hemm mhux m'hemmx u x'qed isir b'dak li hemm. Ħa ma nsemmux b'min ukoll jagħmel dan it-tip ta' abbuż laqas biss ikun jaf bih il-partner. jew ma tkunx taf bih il-partner. Mela pereżempju, tnejn miż-żewġin u r-raġel jew il-mara kun qed jagħmel dejn mingħajr ma inti tkun taf. Jiġri kun qed juża l-flus komuni f'xi attività li qasbiss inti tkun konxja tagħha, jew viċeversa. Tajjeb, jiġifieri qisu li jikkompromett il-futur tal-persuna l-oħra wkoll. Għax imbagħad tispiċċa ġieli koll okkażijiet li jmorru għall-lar f'tali mod li min ikollu jieħu xi flus jispiċċa
fittex
dak li jkun jinnaf
jaqbadlek
id-dar b'xi mandat tal-qorti, allura mbagħad inti tispiċċa maqbuda f'xi ħaġa li jtijak, però ma tista' tagħmel xejn biha. Għax maqbuda diġa biex jekk ma jitħallas minn għandu jitħallas, jiġbir dan kaf każijiet ta' self, per eżempju, każijiet ta' self bluzura, nistgħu nsemmu każijiet fejn ikun hemm anke vizzji. U jkun qed isir ċertu użu ta' flus mingħajr ma l-partner tkun taf jew ikun jaf. Abbuż ta' natura finanzjarja li mbagħad jikkomprometti. Jikkomprometti u jiġi komplikat jekk ikun hemm pereżempju diġà dejn lon fuq id-dar jew lon fuq il-karozza. Jiġi jiżjed ikkumplikat.
Nista' nsemmi wkoll Karl persuni koppji li forsi xi ħadd mill-koppja ma jħallix lill-persuna l-oħra li toħroġ taħdem. Li ma jħallix jew ma tħallix insomma lill-persuna l-oħra li jkollha introjtu jew impjieg jiġifieri bi-ħlas u ma nsemmux ukoll meta nisimgħu anke persuni li ħadmu l xi ħadd tal-familja tagħhom jew il-partners magħhom f'xi xi business tal-familja jew negozju u l-istess allura il-poter u l-kontroll joħroġ f'din il-forma wkoll li ma jkunux qed jimxu skont il-liġijiet kif suppost, forsi daw ma jkunux qed jitħallsu kif suppost jew inkella ikun hemm diffikultajiet biex persuna titħallas anka l-flus tagħha. Ġifieri li ġieli xi ħadd japprofitta ruħu wkoll mix-xogħol ta' xi ħadd u l-flus ma jingħatawx kif suppost. L-istess kif kont qed ngħid jekk jiena ma nħallix il xi ħadd fil-ħajja tiegħi li jaħdem u li jaqla l-flus, hemmhekk allura jiena għandi l-kontroll fuq dik il-persuna għalfejn għax jekk jiena biss is-sors tal-finanzi f'dik ir-relazzjoni, mela allura hemmhekk hemm poter li jiena qed nieħu vantaġġ minnu għax m'hemmx il-kunsens jew il-qbil u hawnhekk ukoll insemmi persuni li forsi jkunu f'sitwazzjoni vulnerabbli li jaċċettaw ċertu agreements ħanajtek jew jaqblu imma għax forsi ma jkunux jafu eżatt x'qed jiġri jew x'ħaj jiġri l quddiem jew li forsi jkun hemm qbil xi darba imma mbagħad kull tip ta' qbil irid jiġi revisited, ġifieri jekk jiena il-partner tiegħi qabel jew qablet li fu jaħdmu pereżempju jew ma jaħdmux għal ċertu żmien għal ċertu raġuni, imma mbagħad jgħaddi żmien u jekk il-persuna tibdel femta jiena rrid inkun lesta li nara x'għandha bżonn il-persuna u li niftehmu u nikkomunikaw ma jfissirx għax sar qbil darba jew kellna ħadna deċiżjoni darba mela dik titqa' għal dejjem. Laqqas, għax ġieli jkun hemm daw il-play on words ngħidulhom ukoll bl-Ingliż imma x'inti kontat li hekk jew aħna konna ftemna hekk. Iva, imma dejjem aħna rridu nkunu open li nikkomunikaw u nitkellmu u naraw x'qed jaħdem u ma jaħdimx.
Ekku Claire, isu ħallejna l-aħħar l-abbuż fuq it-tfal. Għaliex bħalma bdejna b'tal-anzjani għal raġuni li hemm ħafna iżjed xi jsir u forsi li m'għandux daqshekk importanza allura bdejna biha. Kollha fihom l-impatt tagħhom, però isu l-abbuż fuq it-tfal kemm huwa wkoll ta' ċertu portata. Isu qegħdin nitkellmu fuq min iħalli marka emozjonali illi tibqa' hemmhekk omrok. Isu li twassal għal snin sħaħ ta' distress fil-ħajja tal-persuna, tat-tifel, tat-tifla, anka kif jikbru u jidħlu isiru adulti, xi ħaġa li ġorruha magħhom fil-mixja kollha tal-ħajja, illi tibda minn affarijiet żgħar. Jiġifieri li forsi kif għedna anka fl-abbuż verbali u abdaqshekk dan apparti mid-dixxiplina ta' din jew ċertu tajjir, ċertu insulti, inżefnu terzi persuni għax inti bħal bum, unsemmi lek il xi ħadd fil-familja, għax inti ġbitt lejn jew inti dem ħażin. Kemm ġieli smajthom dawn jien u qabdun il-bart. Meta nismagħhom għaliex kemm tkun qed issir ħsara u jiġifieri ġieli mhux biss xi ħadd ġenitur jew xi ħadd ieħor adult jikser lit-tifel lit-tifla ma jagħmel dan anke pubblikament.
L-istess anka Karl fej jidħol id-dixxiplina jew ħanajtek jaħsbu li hija dixxiplina fej jidħol l-iswat dak li bl-Ingliż anke ngħidulu corporal punishment. Fej inti x'qed tgħallimhom it-tfal, qed tgħallimhom li ma hemmx boundary bejn ġisimhom u ħadd ieħor, jiġifieri li inti ħadt il-permess, iddeċidejt ħadt il-kontroll ċoqgħod mingħajr permess li inti taqbeż dak il-body boundary ngħidulu. Allura x'ħaj tgħallmu t-tfal li jistgħu jikbru jkunu f'sitwazzjoni fej huwa permess li ħadd ieħor jagħmlilhom xi ħaġa li huma ma jixtiequx. Issa jekk hux mess li mhuwiex xiera, jekk hux swat u x'inhu, imma li qed tagħtihom l-impressjoni jew il-messaġġ li ġisimhom mhuwiex tagħhom u m'għandhomx kontroll fuq li ħadd ieħor jista' jużalhom ġisimhom kif jixtieq li hu hija ħaġa perikoluża ħafna. Issa hawnhekk mhux qed ngħid affarijiet li ġifieri jridu jsiru sewwa li inti t-tfal tiegħek ġifieri tittaħsilhom pereżempju u dal-affarijiet mhux qed ngħidlek imma qed ngħid fej jidħol swat jew affarijiet li ovvjament mhumiex appropriate.
Eżattament, bħalma hija li wkoll l-tfal inħalluhom hemmhekk preżenti jaraw ċerta violenza, jgħixu ċerta momenti verament diffiċli li jkunu traumatiċi għalihom għal dak li jkun qed jiġri bejn l-adulti fir-relazzjoni tagħhom, tajjeb, bħal meta wkoll nonqsuhom li dik li bl-Ingliż nisejħulha neglect, nonqsuhom li ntuhom nutrizzjoni kif suppost, li kellha adegwat l-edukazzjoni fejn joqogħdu l-kura medika. L-ibis fejn nonqsuhom anke minn supervizjoni u nirħuhom weħidhom letteralment, jew inkella nsawtuhom bl-imħabba stess, tagħmel hekk ma nħobbokx u nbedu li xuxin minnhom. Dan huwa kollu forom ta' abbuż ta' tfal. Claire, il-ħin jgħidilna, il-ħin u li hu, sfortunatament wasalna fit-tmiem programm ieħor, dak kien Therapy Talk. Nirringrazzjawkom talli kontu hemmhekk, grazzi kbira lit-tekniku tagħna Jordi Debo, noħna nġeddu l-appuntament tagħna għalmakom bħallum ġimgħa. Fl-istess ħin tinsewx il-programm ta' kull nhar terba fit-tlieta tora nofsinhar u s-sibt nofsinhar, il-ġimgħa d-dieħla se nkunu qegħdin niddiskutu is-saħħa mentali e kif se nkunu matul il-ġimgħa partikolari li matul għas-sir kampanja ta' għarfien u kuxjenza dwar is-saħħa mentali mhu speċjali fiż-żgħażagħ u aħna se nkunu qegħdin niddedikaw programm propju fuq hekk. Jiena Karl Reitz ma jfdalli xi ħlief nirringrazzjakom tal-attenzjoni u flimkien ma' Claire insellmilkom u nawguralkom is-saħħa.